Valsts asins donoru centrā Rīgā šodien jau no agra rīta sāka veidoties donoru rindas. Cilvēki ziedojot asinis vēlējās atbalstīt traģēdijā cietušos. Ja ikdienā centrs apkalpo vidēji 30 līdz 40 donoru, tad šodien tur vērsās vismaz 10 reizes vairāk cilvēku. Centra darbinieki izsaka milzīgu pateicību par cilvēku atsaucību, taču tā kā uz šobrīd asins krājums ir pietiekams, tad lūdz visus cilvēkus, kas vēl vēlas nodot asinis, sekot līdz informācijai. Valsts asins donoru mājas lapā www.donors.lv. Tur publicēs ziņas, ja kādā brīdī atkal kādas grupas asins būs nepieciešamas. Jau no vakara traģiskā notikuma vietā atrodas krīzes centra Skalbes psihologi, piedāvājot savu atbalstu. Visvairāk tas vajadzīgs cilvēkiem, kas joprojām atrodas traģēdijas vietā, neko nezinot par saviem tuviniekiem. Psihologi notikuma vietā būs pieejami visu nakti. Joprojām strādā arī diennakts krīzes tālrunas, uz kuru aicināt zvanīt ne tikai vistiešāk skartie cilvēki, bet arī acu liecinieki, kuri pēc piedzīvotā izjūt emocionālu šoku un skumjas, un kuriem pietrūkst spēka tikt galā pašiem ar saviem spēkiem. Visbūtiskākais cilvēkiem šobrīd ir palīdzēt saprast, ka viņu reakcijas, lai kādas tās arī būtu, ir dabiskas reakcijas uz ekstremālu situāciju. Stāsta centra Skalbes direktore Inese Ruka.
Tas mūsu ieteikums ir rūpēties par sevi, nepalikt vieniem, bet piezvanīt kādam no tuviem radiniekiem, ģimenes, draugiem un tā kā palūgt, lai viņi ir klāt šai brīdī. Neierauties sevī, bet tomēr ļaut, ka kāds no tuviem cilvēkiem emocionāli atbalsta. Jo katram no mums ir spējas un spēks, lai mēs pārdzīvotu šādas krīzes situācijas un tā skaitā smagu zaudējumus un tuvinieku nāves, bet dažiem cilvēkiem tas tuvo cilvēku lokas ir pietiekami liels resurs, bet dažiem cilvēkiem to ir par maz. Un tad tiem tad mēs aicinātu zvanīt uz Skalbēm.
Līdzās uzklausīšanai pa telefonu krīzes centrs Skalbes sestdien un svētdien sniegs arī klātienes psihologu konsultācijas. Tās notiks no 10:00 rītā līdz 6:00 vakarā Rīgā Kungu ielā 34. Garīgajai palīdzībai ir atvērtas arī Latvijas baznīcas un cilvēkus gatavi uzklausīt mācītāji un priesteri. Simtiem cilvēku šodien pulcējās arī uz aizlūgumu Rīgas domā, lūdzot par cietušajiem un viņu tuviniekiem, aizdedzinot svecītes un noliekot ziedus altāra priekšā.
Mēs lūdzam par ģimenēm, kurām šobrīd ir smagi un kur ir tukšums.
Lielāko konfesiju mācītāja aizlūgumā pateicās glābējiem, lūdza Dievu par mirušajiem un aicināja cilvēkus atvērt sirdis, lai tās piepildītu Dieva spēks, kas palīdzētu pārvarēt šīs grūtās dienas. Baznīcā sastaptie cilvēki atzina, ka notikušais sāp ļoti, bet aizkustina cilvēku līdzjūtību un vienotība.
Es esmu tikai cilvēks un es jūtu līdz visiem tiem bojāgājušiem, viņu tuviniekiem un tas lielākā sāpa patiesībā man ir pa glābējiem, jo ne tikai pienākuma pēc, es domāju, kad arī sirdī iekšā viņi to darīja, jo tas ir viņa aicinājums un tiešām noliec galvas viņa priekšā.
Mēs tieši arī šodien bijām ugunsdzēsības muzejā. Mēs sapratām, kāds ir viņa darbs un uz ko viņa riskē un uz ko viņa iet. Tāpēc mēs trīs kursbiedri nolēmām atnākt šajien, kad nodot savu cīnu. Nu, mēs aizdzinājām svecītes, nopirkām puķītes un atnesām šeit nolikt arī puķis.
Jā, gustrīgi, ja priehala k svojim druzijām.
Šobrīd Rīgā viesojos pie saviem draugiem. Pati neesmu no Latvijas, bet uzskatu, ka šādās situācijās nav nekādas nozīmes. To es latvietis vai krievs. Cilvēki ir gājuši bojā un tās ir vispār cilvēciskas sāpes. Un sāpes un bēdas vienmēr cilvēkus vieno. Es esmu kopā ar jūsu zemi šajās sērās.
Zinīca, skurbija, bet ir strana.
Man viens no tuviniekiem tur nebija un arī nestrādāja rajona arī nedzīvoja, bet es ļoti jūtu līdz tiem cilvēkiem, kam tāda nelaime notikusi. Varēja redzēt bēdas cilvēku acīs un tas visvairāk aizkustināja, jo mēs kļuvām tā draudzīgāk, var teikt. Vairāk tā vienot, vairāk, nu, saliedēt. Piemēram, mēs viņu nepazīstu, bet mēs jau esam, var teikt, draugi.
Jūs tikai šeit satikāties, vai?
Jā.
Latvijas audžu ģimenes ir izteikušas gatavību savā paspārnē izmitināt bērnus, kuru vecāki gājuši bojā vai nopietni ievainot lielveikalā notikušajā nelaimes gadījumā. Portāls Ziedot LV atvērs tālruņa līniju, uz kuru zvanot var ziedot traģēdijā cietušajiem. Baiba Kušče, Latvijas radio.